ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ተከታተሉ ዘለሁም ዘ ሀበርኩም ሰማዕቲ ናፍሉ ይመደብ ክንሐልፍ ድሕሩ ዕል ሰላም ንቡሩን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይግበራሉ ዝብል እኹል ሓበሬትና ንረክብ የለናን ብዝብል ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ምሕታቶም ኣሐይሎም ኣለው። ካልኦት ድማ ካብቲ ኣብ ኣስመራን ሩያድን ዝተፈረመ በዓል 5-7 ነጥብታት ዝነጥር ሓበሬታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ይብሉ። በቲ ሓደ ከዓ ጉዳይና ካብ ማዕኸና ዜና ኢትዮጵያ ክንሰምዖ ብፍላይ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ይዛረብ እንተሃልዩ ታክቲካዊ ኣካይዳ ኣይኮነን ብስለት ፖለቲካ ዝጎደሎ ኣካይዳ እዩ ይብሉ። ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና። ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካልፈኩም
ይቀኒ ለያጋይሽ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ረዳኣብን ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ዝዓደምኩኹም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እዩ። ምስ ኢትዮጵያ እውን ይተሓሓዝ። ብቐንዱ ኤርትራውያን ካብ መንግስትና ዝግባእ ሓበሬታ ንረክብ የለናን ዝብል ትደጋገም ስለ ዘሎ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ መንግስቲ ኤርትራ ዝግባእ ሓበሬታ ንህዝቡ ይህብ የለን ብፍላይ ከዓ ዘገድሶ ዘባዊ ጉዳይ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ
ጥቡቅ ተወልዲና ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዝተገበረ ሰላም ክልቲኦም መንግስታት ኮፍ ኣቢሎም ኣለው እንታይ ዓይነት ስምምነት ከም ዝገበሩ ኣበይ ከም ዝኸይድ። 5 ነጥቢ ኣብ ኣስመራ ተገይሩ ነይሩ። ድሓር ድማ እታ 5 ነጥቢ ኣብ ሳውዲ ኣረቢያ ን ሰፕተምበር 18 ክልተ ነጥብታት ተወሲኮምላ ነይሮም። ድሓር ክንምለሰሉና ድላይ እንተ ኮይኑ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ግን መፅናዕቲ ዘድልዮን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተኣኪቦም ከመይ ገይሮም ከም ዝተርጉሞ ተዛሪቦም ኣለው። እዚ 5 ነጥቢ ወይ 7 ነጥቢ ንበሎ ኣብ ሳውዲ ኣረቢያ ዝነበረ ዝመፀ ሓድሽ ነገር የለን። እቲ ፀገም እንታይ መስለካ ኣነ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኤግዛምፕል ከበካ ተደምረና ዝበሃል ነገር ኣሎ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ሸይጥዋ ከምዚ ኢሉዎ ንኣበይ ወይ ድማ ኣበይ ከምዚ ኢሉሎ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ብኣጠቃላይ ክብለካ ዝደሊ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዕና ያለና ዝበሎ ናይ ፒስ ኣግሪመንት ኢስ ፕሮግረሲቭ ኣይትወደን ኣሎ ኤክስፓንድ ዝግበር ነገር ስለ ዘለዎ ንዑ ክንፅበ ኣለና። ኣብቲ እዋኑ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ኮፍ ከም ዘበሎ ኣይጠራጠርኒ
ሕራይ ሕጂ ዝበልካዮ ሓበሬታ ካብ ቀዳም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወይ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ድና ክንሰምዖ ዘለና ዝብል እዩ እቲ ብንፁር ዝሕተት ዘሎ ናባሃ ከ ኣቶ ሳምሶም ረዳኣብ
ኦኬ ቴንክ ዩ ተወልደ። እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ክልተ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝጥለብ ዘሎ ወይ ዝሕተት ዘሎ። እቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕን ምስኡ ዘቕፅል ስምምዓት ማለት እዩ ምስቲ ሰላም ዝመፅእ። እቲ ካልኣይ ሓበሬታ ተነፊጉና ኣሎ ወይ ከዓ የለን ዝበሃል ዘሎ ከዓ ኦኬ ሰላም መፅ ተባሂሉ ኣሎ ናብ ንቡር ተመሊስና ተባሂሉ ኣሎ ሃገርና ብኸመይ ያ ክትከይድ እንታይ እዩ ክኸውን ምንም ነገር ሓበሬታ የለን ዝብል እቲ ካልኣይ። ኣነ ኣብቲ ካልኣይ ሞር እቲ ሓበሬታ ተነፊጉሎ ዝብል ኣብቲ ቀዳማይ ከም ሓውና ውን ክገልፆ ፀንሐ ዜነ ስምምዕ ኣስመራ ስምምዕ ጅዳ ግልመነ ብንፁር ተኸቲሙሎ ዓለም ሙሉ ኣብ ቅድሚ ናይ ዩኤን ከይተረፈ ተገይሩሎ እቲ ስምምዓት። ካልእ ሕቡእ ምስጢር ስምምዓት ግልመነ ክህሉ ዝኽእል ኣይመስለንን። ከምቲ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝበሎ ዘቐረባ ግዜ ብሚኒስትራት ለበል ዝግበር ሓደ ኮሚቴ ተገይሩ ከይድ እዩ ዘሎ ገና ኢሎም ሓቢሮም ነይሮም። ኣነ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እኳ ብከምኡ ደረጃ ተዋቂሩ ይግበር ኣሎ ዝርዝር ወይ ስምምዓት ዝብል ብዙሕ ኣይሰማዕኩን መስለኒ ጌጋ ክላኣለይ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሓበሬታ ዝበሃል ኣይንገረናን ኣሎ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ኣብኡ ብዙሕ ኣይሰማዕኒ። እቲ ካልኣይን ኣገዳስን ሓበሬታ ግን ሃገር ከመይ ያ ክትከይድ ሞ ናብ ንቡር ተመሊስና እንታይ እዩ ክኸውን ስራት ናብ ቤት ፍርዲ ቆርቡ ድዮም ህዝባዊ ምርጫ ክግበር ድዩ ባይቶ ክትከል ድዩ እንታይ እኮታ እንታይ እዩ እቲ ንቡር ከመይ እዩ ክኸውን ግን ዝሓበሬታ እዚ ግን ተነፊጉሎ ዝብል ርኢቶ ኣለኒ። ካቢነ ሚኒስትራት ተኣኪቡ ከሎ እውን ድሕሪ 3 ወሕዲ ገለ ፀብፀብ ናብ ህዝቢ ካቐርብ እዩ ከመይ ከም ትመሓደር ሃገር በቢ ዲፓርትመንት ዝብል ነይሩ ክሳብ ሕጂ የለን። እቲ ዘቤታዊ ዝበሃል ቃለ መሕተት ናይ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ እውን ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናዮን ዘለና።
ሕራይ ምናልባት ናብኡ ክንምለስ ኢና ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ። መጀመርታ ግን እዚያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓንሳብ ክንምለሳ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝዓበየ መዛረቢ ዘሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዓ ጣልያን ብዛዕባ ምስራሕ መገዲ ባቡር ምፅዋዕ ኣዲስ ኣበባ ዝተዛረበሎ ሕጂ እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ አብ ዳቦስ ስዊዘርላንድ ተዛረበውን አብ ቀርን አፍሪካ ስተፈላለየ ሰራዊት ስተፈላለየ ኤምባስታት የድልየና ድዩ ዝብል እውን ኣልዒሉ መዛረብያ ብማሕበራዊ ሚድያ ይለዓል ኣሎ። ዝኾነ ኮይኑ እዚኣ ሓንቲ ድምፂ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣዋሳ ተዛረባ ከስምዓኩም እሞ ርእቶ ክትብሉ ይኹም ክልቲኹም
ኣነ ተደጋጋሚ ዝበለኹ ዝኾነ ዝግበር ነገር ዝሃራሚ ወኪል ንስሓት ክመርሓና نقل عالم يروح عقب سيدة وإن ذرب أخذ حمانين انتي لازولة زي فامل ناي بحقي إذا حجي توت البسماء نضافت لنا سلام تغريب ناي فلسي أسام هزبطات راي زي فامل ناي لمعات ناي جسجات ناي حبيت مدباتنا حاجة قد خالد بفل أي فامل نزغا دكتور أمين كله مرحلنا أنا خالد
ካብቲ ናይ ልምዓትን ዕብትን ግስጋስን ብፍላይ ኣብ ዝምልከት ዶክተር ኣብይ ክመርሓና እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ጎኒ ኣለኹ ዝብል ኣብቲ እዋን እቲ ብተመስጦ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ምናልባት ምዚ ሕጂ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለቂን ብፍላይ ናይ ኣውሮፓ ጉዕዝኡ ከዓ ከም ብሓድሽ ክልዓል ጀሚሮ ሞ እስኪ ከመይኹም ተንብብዎ ኣቶ ዮሃንስ?
ፅቡቅ ኣንቶይ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ሓደ ፔጅ እዮም ዘለዉ ዝበልኩ ከዓ በዚ ምክንያት እዩ። ኣብ ልምዓት ኮይኑ ኣብ ናይቲ ናይ ፒስ ሴኪሪቲ ኮይኑ ሪሌሽን ቢትዊን ቱ ካንትሪስ ኮይኑ ፎር ደ ፈርስት ታይም ኢን 20 ይርስ እዞም ክልተ ዓድታት ዘር ሉኪንግ ኣት ኢች ኣደር ኣይ ቱ ኣይ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይዚ ናይ ፕሬዚደንት ዘፃወት ካልና ማር ኦፍ ከርተሲ ኣብ ክልቲኦም መራሕቲ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ነይሮ መጀመርያ ኣብቲ ሰላም ክከብሩ ከለዉ ምትእምማን ሓደ ካልኣይ ነገር ድማ ሪስፔክት ቱ ኢች ኣደር ሓደ ንሓደ ከመይ ገይሩ ከም ዘኽብሮ ኣብ ኢኻ ትጅምር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልምዓት ክንከይድ ክትመርሓና ገለ መልታት ዝበሎ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ዓድታት ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ኢንቴግሬሽን በሎ ድላይካ ጉድ ፖለቲካል ጀስቸር ኦን ፕሬዚደንት ሳይድ ከምኡ ባሉ ንኣብይ ኣኽብሮት ከም ዘለዎ ኣብይ ንሰላም ከም ዝደለየ ምስ ኤርትራ ብዘረባ ጥራይ ከይኮነስ ብስራሕ ሕማን ከም ስለ ዝረኣዮ ኣብ ናይ ኤርትራ ክስታይ ኣብይ ክመርሓናዩ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ኤኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ፖለቲካል ኮኦፕሬሽን ፒስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከም ዝሰርሑን ስለ ዝረኣየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኡ ምክንያቱ ከምኡ ዝበለ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ከማን ናይ ኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይነ ክብል ከሎ ካብቲ ናቱ ፕራይም ሚኒስትር ሰምታይምስ ዊ ሃቭ ቱ ሉክ ኣት ዘ ሂውመር
ትሕትና ንምርኣይ ኣብቲ መድረኽ ነበረ ንምርኣይ ናብ ሳምሶም ዶ ክሓልፍ ሳምሶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለካ ፈልጥ እየ ግን ወላ ብናይ ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ ሰባት ከይተረፈ ዝሕቶ ዝለዓል ኣሎ። ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ ብክንደይ ቃልሰን ብክንደይ ደምን ዝመፀት ሃገር እያ ዝኾነ ነገር ዝለዓል ነገር ከሰክፈና ግድን እዩ። ስለዚ በቲ ንኣምኖ መንግስትና ክሳብ ዘይሰማዕናዮ ካልኦት ወላ ንፍተዎም ክዘረብዎ ከለዉ ብዛዕባ ሃገርና ቅድሚ ኩሉ ዝምልከተና ንዓና እዩ ንሕና ኢና ዋልናታቱ ዝብል ክዝረብ ይስማዕ እሞ እዚ ስክፍታ ዝክላዓል ዶ ይብሉን
እንታይ መሲልካ ተወልድ ሕፅር ግበለ ገለ ስክፍታታት ብቕንዕና እዩ ገለ ግን ናይ ፖለቲካ ፀወታ እዩ። ዋላ እዚ ሕጂ ክሊፕ ኣምፂኻ ዝነበርካ ብሰፊሕ እንድሕር ሰሚዕካ ኣብቲ ናይ ሓባር መደባትና ገለ መለ እዩ ዝብል እ ኣብይ ፈልጦ እዩ ይኣምኖ እዩ ከምኡ እውን ምርጫ ተዝኸውን ናይዚ ኢጋ ድሞ ናይ ኣብይ ክመርፆ ወይ ከዓ ስኻ መርሓዮ ክብል ብከምኡ ድዩ ወይ ስኢልካ ከምዘ ሓውና ዮሃንስ ክብሎ ፀንሐ ናይ ከርተሲ ከምዚ ተኣሹሙ እዩ ኣይፈልጥን ግን ክምጠፅ ዝግብኦ ኣይነበረን። እዚ ብኣና ወገን እውን ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተመኮርናሉ ተጠላቂና ትብል ሓንቲ ተምፅእ እሞ ተኣሹሙ ትገብራ እዚ እውን ዘሰይም ከምኡ እዩ ዋና ቁም ነገር ኣብ ጉዳይ ካ ኣቲካ ከይትዛርብ ነቲ ማይ ዝዘርግ ታሹሚ እዩ ዝጠቋ ዘለዎ ኣይኮነን። ናብቲ ስክፍታ ግን ክመፅእ ብቐንዱ ታሪክ ቀርና ኣፍሪቃ ተቐይሩ እዩ ድሕሪ 91 ብመስዋእቲ ጀጋኑ ኣሕዋትና ናዴታትና ናቦታትና እዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ሓደ ጎባፂ ሓይሊ ንካልእ ክዕብልለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ሓንሳብ እናሓዋሩ እንተደምሲሱ እዩ። ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ተን ክልላት ዝበሃላ ናተን ባንዴራ ናተን ቋንቋ ናተን ገለን ዘለዎን ይትረፍ ዶ ኢትዮጵያ ምፅያ ናይ ኤርትራ ክትገብጣሲ ትማሊ ሃይለስላሴ ክገብጥ ከሎ ቋንቋ ቀይሩ ባንዴራ ውሪዱ። ሎሚ እታ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘላ እውን ብሓንሳብ እንተኸይዳ ይትረፍ ንኤርትራ ክትግበጥ ነዊሕ ርእሲ ብዙሕ ፋክተርስ እውን ኣሎ ዝዛረበሉ ንክእል እዚ ግዜኡ ከይከውን ንክእል ኣነ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትገብራ እያ ንኤርትራ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ስክፍታ ይብለኒ ግን ኣብቲ ዞባዊ ዝበሃል ነገራት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብኡ ግን ስክፍታታት ኣለኒ ኢትዮጵያን ተዘይረጋጭከ ንሕና ቀጻሊ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ዲና ክንቅፅል ቀዳምነት ክንሰርዖ ዘለና ጉዳይ ሃገርና ድዩ ጉዳይ ሃገርና ጌርና ምስቲ ዞባ ከዓ ብሓንሳብ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ድዩቲ ክኸውን ዘለዎ ምናልባት ዝተፈላለየ ኣረኣያታት ኣሎ ከየብዝሓልካ ሓንቲ ነጥቢ ንኣብነት ከምፅእ እዚ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካሳ ከበደ ዝበሃል ዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከይዱ ረኪቦ ነይሩ ኢትዮጵያ ሕጂ እዚ እሳት ዝበሃሉ ሬድዮ ምስ ሓፀትዎ ንካሳ ከበደ ይርድኦ ድ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ናይ ብሄር ናይ ገለ ኣቢሲ ልክ ኣብ ሽፌት ይገብሮ ድ ይርድኦ ድዩ ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ መሲሉካ ይርድኦ እዩ ግን እንታይ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ኣብ እዚ ዘውባዊ ምትሕብባር ምስ ገበርካ ኢካቲ ትሕቲ ሃገራዊ ውሽጡ ዘሎ ዝጠፍእ ዝብል ኣረኣእያ እዩ ዘለዎ ኢሉ ስለዚ ከምዚ ድ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብልክዕ ስለዘይሕበረና እቲ መግለፂታት ስለዘይወሃብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ እቲ ቀንዲ ሽግረ እምበር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትወሳኢሳ ስምንቲ ከምዚ ክገብ እዚ ዋል መገዲ እዩ ነቲ ቀንዲ ጉዳይና
ሕራይ እሞ ናብኡ ናብዚ ትምርሓና ዘለካ ሳምሶን ናብኡ ክንከይድ ኢና ሓንቲ ጥራይ ዕድል ክምለሶን ኣቶ ዮሃንስ እሞ ድሓር ናብዚ ደሊኻያ ዘለካ ኣንፈት ናይ ዘቤታዊ ፖለቲካ ክንኣቲና ንሕፅር ዝበለ እዋን እውን ኣቶ ዮሃንስ ማለት ብቀሊሉ ክረኣይ ክእል ይኸውን ግን ኣብ ህዝቢ ወይ ኣብ ሰብ ክሳብ ዝተላዕለ ንሕና ከ ከም ሚድያ ክነልዕሎ ግድን እዩ መራሒና መን እዩ ኣብድ ዩ እሳያስ እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል ሓደ ሓደ ከም ተንብቦ ዘለካ ምናልባት መዓንጥኦም ኣሲሮም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ነበሩ ገለገለ ሰባት እውን ዝሕቶ ዝክሓተቦ ጀሚሮም ኣሎ ብዝእዋን እዚ ሞ እንታይ እዩ ዝፀገሙ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ከቢድ እዩ እዚኣ ብዙሕ ዝረበላ ካልይቲ ቃለ መጠይቅ ፕሬዚደንት እሳያስ እውን ተወንዚፋ ክሳብ ሕጂ ላ
ረዲንኣሎ
እንታይ ክግብር ኣለዎ
ቀዳማይ ነገር ሓንቲ ነገር ንፈልጦ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሂስቶሪካሊ ዋላ ድሕሪ ተመለስካ ኣብቲ ቃልሲ ግዜ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኦ ወይ ድማ ዲስሚነት ዝገብሮ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝግብኦ ኢንፎርሜሽን ክኸውን ኣለዎ ከም ንፈልጦ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኢንፎርሜሽን ዝተሓላለፍ ንህዝቢ መልእክቲ ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ድማ ረብሓ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢልካ ኣይትዛረብን ኢኻ ሓደ ሓደ ግዜ ኣንኢንቴንደድ ኮንስኮንስ ክህልዎ ክእል እዩ ዝበሃል ነገር ኣለ ሓደ ኢንፎርሜሽን ክተውፅእ ከለካ ኩድ ቢ ኢንተርፕሬትድ ሮንግሊ ኣምሶ እንግሊዝኛ ዝሕለኩም
እዩዝሓለልካብጋ ክትርጎም
እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ረብሓ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ገለ ጉጅለታት ሓቲቶም ኢልካ ንኣቶም ክመልስ ዝግባእ ኣይመስለኒን
ንዖም ክመልሰሎም ዝግባእ ኣይመስለኒን
እዞም ሰባት ድማ ዝሓተቱ ክንፈልጥ ኣለና ዝበልዎ ከማን ተጋጊቡ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ምናልባሽ ኣድላይ ኮይኑ ስለዘይተዛረበሉ ሓደ ነገር ሰው ኢምፖርታንት ኮይኑ ምስ ረኸቦ እዩ ምስ ህዝቢ ዝመያየጥን እቲ ኢንፎርሜሽን ዘቕርቦ
ካብ ዝዓብ ኣገዳሲ ነገር ኣለዎ
ኣብዚኣ መውቀልጢ ክውዳልካ ፕራይም ሚኒስትር ኣብያ ብታሊ ከይዱ ብዛዕባ ናይ ሬልሮድ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንማሳዋ ዝበሃል ነገር ሰባት ዝዛረብሉ ነሮም ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንፈልጦና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ፕራይም ሚኒስትር ኢታሊ ዝተዛረብሉ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ክሕተተሉ ኣይግባኣን እዩ ሓደ ነገር ዝፈለጥ እዞም ሰለስተ ዓድታት ፖቴንሽል ሳይ ተዘራሪቦምሉ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ድማ ጥልያን ንሕና እቲ ኤክስፔንስ ክንከፍሎ ኢና እሞ እቲ መፅናዕቲ ክንገበሉ ኢና ተባሂሉ ኣሎ መንግስቲ ጥልያን ንዞም ክልተ ዓድታት ፕሬዚደንት ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ሽዑ ሓደ ነገር ማቴሪላይ ዝገብር እንተ ደኣ ኮይኑ ካብዚ ናይ መፅናዕቲ ኮይኑ ወይ ድማ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ዝኸይድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣነ እርግፀኛ እየ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቑ ምስ ህዝቢ ከምዝመያጥን ኣብዚ በፂሑሉ ዝብል ህዝቢ ከማን ተጎዲኡ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይረኸበ ኢለ ክሓሰብ ኣይክእልን እየ ማለት እየ እታ ኢንፎርሜሽን ኣገዳሲ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ክኸውን ኣለዎ
ክንሓልፍ እምበዓል ናብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ክንሓልፍ
ወልደ ኣብዚኣ ዶ ንሽቶ ክግዜ ተሊ ካብዚኣ ዝተዘርበት ክሕውስ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ሲ እንታይ መሲሉ ካብ ምሕደራ እዩ ነቲ ህዝቢ ተሳትፎ ማለት እዩ ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ምስታት ኢንፎርሜሽን ክፈልጥ ኣይኮንካ ንትህቦ ራእይ ንድሕር ኣለካ ንስኻ ትሪኦ ኣለካ ህዝቢ ይሰርሖ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ዝተወሰኑ ሰባት ኣይኮኑ ንሃገር ዝሰርሕዋ ስለዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ዝንገር ነቲ ህዝቢ እውን ኣካል ናይቲ ራእይ ክትገብሮ እሞ ክሰርሕ እዩ ቀንዲ ዕላማ ምሕደራ እዩ ኢንፎርሜሽን ከም ባህሊ ከም ሃይማኖት ዝወሰድዎ ዓይነት እዚ ነገር እዚ ኣብ መንግስቲ ከምዚ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ዘቤታዊ ምናልባት ክዛረቡ ንኽእል ንኸውን ግን ትክክል ኣይኮነን ኢንፎርሜሽን ታሪክ ምግባር ማለት ነቲ ህዝቢ ካብ ሃገሩን ካብ ነታ ክልውጣ ዘለዎ ሃገር ካብቲ ራእይ ምሕራም ማለት እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቕፅለሉ ኢና ንፍ